Мен барлық Zoom кездесулерін әрдайым жазып аламын. Барлығы жазбада қалады. Кездесуден кейін бірден транскрипцияға жіберемін. Кездесу мәтіні дайын болған соң GPT командасына жазамын. Клиенттің ауырсынуын, қажеттіліктері мен тілектерін ол қалай айтса, дәл солай жазып бер. Содан кейін қайта тыңдайсыздар, паузаны басып, жазып аласыздар. Дәлме-дәл жаз. Сөйтіп менде құжат пайда болады. Клиенттің ауырсынуы, қажеттіліктері мен тілектері. Perplexity-ге кіріп айтамын. 2 аптаға арналған жылыту контент жоспарын жазып бер. Осы клиентті мәмілеге жылыту, жалпы иә. Біз сөйлескен нәрсе, оның ауырсынуы, қажеттіліктері мен тілектері осы құжатта. Осы құжат негізінде жылыту контент жоспары жасалады. Тақырыбымен, нақты неге назар аудару керек, соның бәрі. Әдетте күн аралатып жариялаймын. Әр кезеңді күн аралатып алып, сол тақырыпты саламын. Осы тақырыпқа пост жаз және міндетті түрде клиент айтқан нақты сөздерді қос. Тілектерге көбірек сүйен. Ал клиентті өз тобыма шақырамын. Келіңіз, мен аудит жасап жатқанда бірдене оқып отырасыз деймін. Лили айтқандай, кейде сізде де ақпарат шығып тұрады. Адам оқығанда контент оның өз сөзімен жазылған. Яғни оқиды, сонда, блядь, мына менеджерлер мені әбден жалықтырды. Тікелей нақты.